Hallo, hallo. Så fint å kunne samles i kveld igjen. Jeg kan jo si kjapt hvem jeg er, hvis det var noen som ikke var her i går. Navnet er altså Harald Kjervåg. Jeg er 34 år gammel, kommer fra Bergen opprinnelig, men bor for tiden i Oslo og reiser rundt fulltid som forkynner, sånn som dette her. Så er jeg her denne uken. Og vi forsøker å ta en liten tur gjennom Efeserbrevet. Og som jeg nevnte litt i går, så kommer ikke vi gjennom absolutt alt og alle detaljer. Men vi snakket i går om Paulus, som i begynnelsen av brevet skriver om hva de som tror på Jesus har i Kristus. Og at de var utvalgt av Gud, at Gud var den som var nødt til å være den som handlet med oss, for at vi skulle tro på han i hele tatt. Og det er noe som man fortsetter egentlig med i det kapittelet vi skal ta i størst grad for oss i dag, i kapittel 2, der han bruker et bilde om de kristne, om hvordan de levde tidligere. Men i slutten av kapittel 1 så kan vi bare ta med så vidt hva det er Paulus fortsetter med etter det vi hadde om i går. Altså han fortsetter med å takke Gud rett og slett for de kristne, for fellesskapet. Han ber videre om at de må få åpenbart nettopp hvilket håp de har, de som er i Kristus, at de må få se enda mer hva arv de har fått, som også er egentlig veldig gode og fine bønner for oss også, og stadig vekk få bli minnet på, stadig vekk få se hva Jesus har gjort for oss, hva vi eier i troen på han. Det kan ikke være sånn at vi, som vi så lett kan tenke, tror jeg, at vi tenker, ja, det der med evangeliet, det med nåden, det har vi hørt. Nå må vi liksom videre til det kristne livet, når egentlig evangeliet er på en måte hele grunnlaget for det kristne livet. Vi trenger å stadig vekk bli minnet på det også. Vi blir aldri ferdig med å bli minnet om det Jesus faktisk har gjort for oss. Men vi kan ha så lett for å glemme, vi kan ha så lett for å ta det for gitt. Vi trenger stadig vekk det påfyllet. Så avslutter han kapitlet med å bruke Jesus som et bilde på, som et hode for kroppen. Og det er et bilde som han utbreier mer både i Efeserne og også andre steder, som vi kommer litt mer innom senere. Men Jesus som hode, at han er opphøyet, og at han er hode for menigheten, for oss som kristne, for kroppen. Vi tar og ber før vi leser teksten i kapittel 2. Takk, Gud, for ditt ord. Takk for at det er levende og virkekraftig. Takk for at det virkelig kan åpenbare for oss hva du har gjort for oss. Ikke bare at du var en som gikk rundt på jorden og var god mot mennesker og helbredet syke, gjorde undre, men at du har gjort det største under alt, å dø for alle våre synder, så vi kan få eie evig liv. Takk for det, Jesus. Takk for at du kan få åpenbare det for oss, også i dag. Og jeg ber om at vi igjen må få se deg åpenbart. Og er det noen her som ikke har fått se deg, Jesus, som sin frelser, ja, så må du åpenbare deg for dem her i kveld. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Vi begynner med å lese bare de første versene i Efeserne kapittel 2. For der snakker Paulus ganske dystert om hvordan de kristne opprinnelig var før de møtte Jesus. Efeserne 2 fra vers 1. Også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var om naturen vredens barn, like som de andre. Det er noen voldsomme ord. Paulus skriver og legger ingenting imellom, går ikke rundt grøten, skriver at de som nå tror på Jesus, de kristne som han skriver til, tidligere hadde vandret i kjødets lyster, gjorde det de følte for, gjorde det som de selv hadde lyst til. Og det er jo på en måte egentlig ikke så fjern tanke for oss i dag, at ja, det er noe vi mennesker gjerne vil. Men faktisk så er det noe som Paulus beskriver som at da er man åndelig død. De som levde sånn, de var åndelig døde, sier Paulus. Og ikke bare er det lett for oss mennesker å tenke det at vi vil leve sånn som vi selv vil og følge det som vi har lyst til, det vi føler for, men vi lever midt i en kultur som setter følelser og lyster høyt, som at det er egentlig nesten sentrum av livet. At det du føler for, det bør du gjøre. Du bør følge følelsene, følge det du har lyst til. Det bør være på en måte kompasset ditt i livet. Og sånn på overflaten så kan det høres ut som en god tanke, en fin tanke. Og liksom, ja, vi vil jo gjøre som vi vil og leve i frihet og sånn. Og ja, det ville vært en veldig god tanke, et veldig godt kompass om følelsene og lystene våre alltid var gode. Hvis mine følelser og dine følelser og lyster alltid var opptatt med å sette andre først, alltid var opptatt med å vise godhet, gavmildhet og selvoppofrelse, ja, så kunne det kanskje vært en god pekepinn å følge sine lyster. Men jeg tror at skal vi være ærlige med oss selv, så tror vi må erkjenne at våre følelser og lyster alt for ofte er egoistiske, og helst vil sørge for det beste for seg selv, og sette våre egne behov først. Og så kan vi gjøre gode ting innimellom, men dypest sett så er det sånn at en så lett setter seg selv og egne behov først, og ikke bryr seg om sin neste. Og der sekulærhumanismen gjerne sier at ok, selv om vi gjør litt sånn gale ting av og til, så er vi jo egentlig gode på bunn. Mennesket er god på bunn. Det er i hvert fall en tanke som jeg ofte hører egentlig i vår kultur, i vårt samfunn. Vi er god på bunn. Mens Bibelen faktisk sier at vi er onde på bunn. Og sier at hvis du følger dine følelser og lyster, ja, da er du egentlig åndelig død. Underforstått, dine følelser og lyster er ikke så gode å følge. Og så kan en tenke, når man ser det på overflaten, at ja, men er ikke det veldig dystert? Er ikke det en fryktelig dyster tanke å si at vi er ond på bunnen? Det er jo på en måte et håpløst menneskesyn. Hvorfor kan du ikke være litt mer positiv på en måte? Og på overflaten så kan det se sånn ut, at det virker mer positivt å si at ja, mennesket er egentlig god på bunnen, selv om vi gjør litt gale ting. Men jeg tror faktisk det er motsatt. Jeg tror faktisk egentlig det er mye mer strevsomt å leve livet med en tanke om at du egentlig er god på bunnen. Fordi at det man da egentlig indirekte sier er at ok, når du ikke klarer å gjøre sånn som du kanskje tenker du burde, eller vet du burde, ja, så er det jo sånn at egentlig så er jo du god på bunnen, så egentlig burde du klare det. Egentlig burde du kunne klare å skjerpe deg og ta deg sammen. For selv om du gjør litt onde ting, så er du egentlig god på bunnen. Men der tror jeg Bibelen har et mye mer realistisk bilde av oss mennesker. At det er faktisk en grunn for at du liksom, selv om du vet hva som er rett, så liksom, klarer aldri helt å gjøre det som egentlig er godt. At du stadigvæk vender tilbake til det at jeg gjør det som er bra for meg. Jeg gjør det som føles godt. Det som jeg har lyst til. Det er så lett for å gå tilbake til det. Og da forklarer Bibelen at i syndefallet, i Edens hage, ja, så kom synden inn i hele menneskeslekten, sånn at alle vi mennesker er født med ryggen mot Gud i denne verden. Stort sett opptatt av oss selv, og våre egne interesser, og gjøre som vi selv vil, følge våre egne følelser og lyster, og ikke egentlig være god mot vår neste. Så det sier på en måte at, ok, det er en forklaring her, for hvorfor du aldri helt klarer å skjerpe deg og ta deg sammen. Ja, det er fordi at du er født inn i verden sånn. Og så prøver vi på en måte, vi har veldig lyst til å fikse dette. Ja, men vi kan jo bare på en måte forbedre oss selv. Kanskje det liksom alle mulige slags triks og råd. Og, men til syvende og sist, så nytter det ikke. Vi er som åndelig døde. Og vi er til og med ute av stand til å komme til Gud. Vi er ute av stand til å komme til hans rike. Vi er fullstendig ute av stand til å gjøre noe for å fortjene å komme dit i det hele tatt. Det er ingen av oss som har sjans til å nå til Gud. Du kan aldri gjøre deg selv ren nok for Gud, eller levende nok for Gud. Du som egentlig er åndelig død. Og vi er alle i samme båt. Alle vi mennesker er født sånn inn i denne verden. Og det å prøve å liksom skulle vise til våre gode gjerninger for Gud, det er omtrent like håpløst som å skulle klatre opp til månen i et tau laget av sand. Det er fullstendig, komplett umulig. Så jeg og du står i utgangspunkt i en håpløs situasjon. Fordi at der vi blir bombardert med at ja, det gode livet, det å følge følelsene og lysten dine, det er egentlig bare fører til død, til åndelig død, og fører oss ikke til Gud. Men bare fører oss inn i oss selv, at vi gjør oss selv som Gud egentlig. Men det stopper ikke med de versene der. Fordi i den fullstendig håpløse situasjonen, der vi er som åndelig døde, ut av stand til å selv egentlig vende oss til Gud, så kommer det her i vers 4. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så, på samme måte som Gud vektlegges i kapittel 1 om at han var den som måtte utvelge, ja, så igjen så vektlegges det at det er Gud som griper inn i din håpløse situasjon på grunn av at du har vært snill og grei. Nei, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med. Alt ligger på Gud. Det er Gud som gjør dette her. Og så tenker vi så lett at hvis vi kan fortjene det på noen måter, eller vi tenker kanskje at ja, men dette, jeg kjenner jo så mye på min egen egoisme. Jeg gjør ikke nok for å fortjene dette. Ja, det er helt uavhengig av det Gud har gjort. For Gud, han har gjort alt dette, grepet inn fordi han elsker deg så høyt. På tross av alt du har gjort. Det er ingenting du har fortjent. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Av nåde er dere frelst. Tygg litt på det. Det er ingenting av ditt som du bidrar med for å fortjene det. Og jeg synes egentlig dette minner litt om en lignelse som står i Lukas 15. Det handler om en sønn som ber sin far om å få arven tidlig. Det får han, og han reiser bort og sløser vekk alt sammen i et vilt liv. Han har på en måte fått rikelig velsignelser av sin far. Var ikke tålmodig nok til å vente på det en gang. Så får han det likevel, og så bare kaster han bort alt. Så sitter han her til slutt i grisebingen, og blir så desperat at han får lyst til å til og med mette seg av det grisene får av mat. Men så står det at han kommer til seg selv og tenker, ok, jeg kan umulig få komme tilbake som sønn til min far. Men kanskje kan jeg få være en av hans tjenere. Da har jeg i hvert fall bedre enn nå. Og så står det i Lukas kapittel 15 og fra vers 20. Og han stod opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var tapt og funnet.» Og de begynte å være glade. Så denne sønnen, som hadde virkelig ingenting å vise til, som hadde ingenting å komme med for å kunne komme tilbake som sønn, som virkelig hadde sviktet sin far, ja, han fikk den beste kledningen. Han hadde en far som så etter han, som lengtet etter han, og som ikke kunne jublet mer for at han kom hjem. Og sånn er det om du kommer til Gud. Om du vender om til han, ja, så går du fra døden til livet. Det er ingenting større her på jorden enn det å få kjenne han, få følge han, få tro på han, få leve i at du er fullstendig trygg hver eneste dag, selv om livet kan svinge og gå opp og ned. Ja, så har du evig liv, du som tror på Jesus. Og du fortjener det ikke, men du får det likevel på grunn av Guds store kjærlighet som han har elsket deg med. Og det understrekes enda tydeligere videre i Efeserne 2. Og vi leste versene fra vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Frelsen er av nåde. Arven til evig liv er av nåde. Det vil si fullstendig ufortjent og fullstendig upåvirket av dine gjerninger. Vi nevnte det i går, og det er fullbrakt det som han har gjort. Og så tydeliggjøres igjen når det uttrykkes at ja, Gud i sin store kjærlighet har gjort dette, og han gir det som en gave. Og nå tenkte jeg å vise litt på skjerm for dere disse versene, og prøve å nerde litt på gresken om hvordan forstå dette her. Fordi at et spørsmål her i dette verset er liksom, hva peker dette tilbake på? Peker det tilbake på nåden? Peker det tilbake på frelsen? Eller peker det tilbake på troen? Og da på gresk så kan vi se på hva kjønn de forskjellige ordene står i. Og så er det ofte sånn at et ord som dette, da peker tilbake på det samme kjønnet som sto på en måte i den forrige setningen. Så det står av nåde, er det frelst, ved tro. Tre forskjellige ord, sant? Och så säger han, och detta som vi nu har snackat om, det är Guds gave, det är inte av dere selv. Och så någon tänkte, okej, vilket ord är det siktet det här? Och när du ser på vilket kön det är, så kan vi se att detta, det är, står i intet kön. Och svarar sig till någon av könnena i de orden. Det betyder att det som antagligen är ment här, det är inte bara en av dessa tingena. Nej, allt detta, hela det konceptet, för av nåde är dere frälst ved tro. Allt sammen är Guds gave. Du får nåde, du får frälsa, du får troen. Det är faktiskt ingenting av ditt som är en prestation. Det är Gud som ger dig som en gave. Och egentligen så är på måte, möter vi det väldigt starkt i för exempel nattvarden. Kunde vi faktiskt stå med helt tomma händer och bara får Jesu legeme och blod. Och få det fysiskt, få ta emot faktiskt Jesu legeme och blod i tomma händer som en gave. Det är så stort. Och då passar det väldigt gott att ta det citatet vi hade igår och frälsen är från först till sist Guds verk. Den är grundlagt och fullfört utanför oss, men är för oss. Det är Gud som gör det. Det är Gud som har gjort allt färdigt och det är Gud som önskar att ge det till dig som en gave i tomma händer, oförtjänt av hans nåde. Så fortsätter Paulus att skriva, för vi är hans verk, hans egendom. Vi är skapt till att göra goda gärningar. Och som versen rätt före kapitel 2 beskrev, så är det Jesus som är hode för kroppen. Alltså han är herre, han är ledaren, han är chefen. Han leder och bestämmer omsorgsfullt. Och det vill säga att han har skapat oss till goda gärningar. Och vad är goda gärningar? Jo, det är det som hans ord säger, Bibeln. Det är han som definierar vad som är goda gärningar. Och det är egentligen ett väldigt gott tillsvar till nettopp det som jag ställde upp i begynnelsen med, att det är så lätt för att tänka att ja, det är känslan och lysten, det är på måte, det är det som är ett gott kompass i livet. Och sån tanke om att det ska vara det styrande. Och så har jag tänkt på det, att hvis du skulle ut och fly och jag var piloten och jag sa det att ja, nej, jag har egentligen aldrig flytt ett fly för, jag har inte läst något om hur man flyr ett fly, men jag ska bara føle liksom hur det ska fungera. Jeg har ikke lest noen instruksjonsbok eller noe selst. Jeg bare føler meg frem til hvordan jeg skal styre dette flyet her. Ville du sittet på i det flyet? Nei, antagelig ikke. Jeg tror ikke jeg ville suttet på i det selv heller. Og på en måte når vi på en måte tenker litt sånn på det, og tenker at det er en veldig dårlig idé å skulle fly et fly, basert på hva vi føler og har lyst til, men tenker at i livet så er det et kjempekompass. Det är liksom, jag syns inte det hänger helt på grepp. Men visst det faktiskt är Gud, universets skapare, som har skrivit och som har gett oss sitt ord genom människor, genom uppenbaring. Ja, så tror jag att det är den bästa instruktionsboken vi kan ha för livet. Mycket, mycket bättre än det att skulle bruka våra egna känslor och lyssna som kompass. Alltså, kan vet inte bättre om vad som är bra för oss än han som har skapat oss. Jag syns det ger väldigt mening att det faktiskt är Guds ord som är det bästa för oss. Själv om vi kan syns att någon texter kan vara vanskliga någon gånger, själv om det kan utfordra våra liv, och själv om vi kommer till kort i möte med Guds ord, jag tror likväl att det är gott och sant och rätt för oss, för alla människor. Och att vi måste erkänna det. Att ja, själv om vi kommer till kort i det, selv om vi stadig vekk trenger Guds tilgivelse, fordi at vi makter ikke å leve som vi burde, fortsatt. Ja, så er det likevel viktig å si at ja, men Guds ord er sant. Guds ord er viktig. Guds ord er rett, selv om vi kommer til kort. Og Guds ord er det beste kompasset for livet. Ikke våre følelser og lyster, selv om det lett kan virke sånn, eller selv om vi lett kan bli fristet til å tenke det. Så Gud, han er den som definerer hva som er det gode kompasset for oss. Og Gud sier til og med her at han har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og Paulus er også mye innom dette med ånden i Efeserbrevet, at det er faktisk Gud som har lovet ved sin hellige ånd å prege oss med sitt ord. Og gi åndens frukt, som det også snakkes om flere steder. I Galaterne 5 så står det en liste over måtte karaktertrekk ved åndens frukt. At Gud er den som skal gjøre verk i oss. Ikke du som skal streve og ta deg sammen for å skjerpe deg og bli så god kristen som du overhovedet kan. Nei, at still deg åpen for å la Gud få være den som former deg. Gud, må du gjøre sånn at ditt ord treffer inn i mitt liv, og må du forme meg etter sånn som du vil, Gud. For han har lovet at han skal gjøre verket der også. Stol på det, og søk inn til han. Ikke søk det hva du skal klare først og fremst, og hvor god hverdagskristen du skal være. Nei, la Jesus være den som leder deg i hverdagen. I det å leve livet. I det å være kristen og i verden. For poenget med nåden, poenget med Guds tilgivelse, som også kommer tydelig frem her, det er ikke at vi skal på en måte tenke at ja, men vi får jo tilgivelse uansett, så da kan jo jeg bare gjøre som jeg vil. Det kan være en fristende tanke. Men poenget, hele poenget er jo helt motsatt. At dere var døde, dere som følte lystene og det dere følte for, det dere har lyst til. Men nå er dere levende. Nå har Gud gjort dere levende i Jesus. Jeg vil ikke si at vi klarer å leve perfekt. Det betyr det ikke. Men samtidig er det veldig tydelig at poenget er ikke at vi skal fortsette å skulle ha våre følelser og lyst som kompass, men at Guds ord blir den nye rettesnoren for våre liv. Og jeg tror vi egentlig må erkjenne at ja, men selv om vi kan bli lurt til, og selv om vi kan bli fristet til å tro at noe annet er bedre, altså er det egentlig Guds ord som er til det beste. Så gå til Jesus med det som er gått galt. Ikke hold fast på det, ikke tenk at det er ikke så nøye. For Bibelen snakker fremdeles om alvor av synd. Det er ikke sånn at det er borte. Men Jesus tok det på seg. Alvoret rammet han. Og det er bare til deg og din nestes beste at Gud får forme oss etter sitt ord. Det er ikke enkelt, det er en kamp, og det er en lang vandring, og det kan være frustrerende at det som man egentlig vet så godt, jeg ikke burde gjøre, det gjør jeg. Det som jeg vet så godt jeg burde gjøre, det gjør jeg ikke. Det er noe som Paulus skriver om i Romerne 7. Men Jesus kjenner den kampen. Gå til Jesus med det. Snakk ærlig med han. Når du kjenner at den synden igjen, den lokker så voldsomt. Og hjelp hverandre. Vi har gitt hverandre i menigheten til å hjelpe hverandre. Det kommer vi litt tilbake til senere i uken, men ikke gå alene med det. Fordi, som sagt, vi er alle i samme båt. Ingen av oss kan heve oss over noen andre. Ingen av oss kan si at vi er noe bedre enn andre, eller fortjener Guds nåde noe mer enn andre. Nei, vi trenger alle sammen Jesu nåde hver eneste dag. Og det får du, ufortjent. Fordi han har en så stor kjærlighet for deg. Fordi han elsker deg så høyt. Fordi han har gjort alt for at du skulle få evig liv. Så ikke vandre din egen vei. Ikke gå etter dine egne følelser og lyster. Men kom til Gud. Kom hjem. Der du hører hjemme. Til ditt egentlige hjemland. Sammen med han. Det er det viktigste. Det er det største av alt. Skal vi be til slutt. Ja, takk Gud for at du har ordnet med en så fantastisk og komplett frelse av din nåde, av din kjærlighet, så gir du oss det som en gave. Takk for at vi får det. Ufortjent, må du hjelpe oss å ikke ta det for gitt, må du stadig minne oss på det, må du hjelpe oss også å kunne peke på deg til andre. At enda flere må få deg åpenbart for sine øyne. At alle mennesker kan få komme til deg, Jesus. Og få tilgivelse og få evig liv. Takk at du er så tålmodig og så god og nådig mot oss. Selv om vi kan være så skrøpelige. Må du hjelpe oss og lede oss hele veien hjem.